Narušený poslech i pěkné ráno vám přeje Karolína Koubová. Hostem dnešního, jak to vidí, je spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Dobrý den.
Dobrý den, pěkně zdravím.
Jakými tématy se například dnes budeme zabývat? Producent a textař Michal Horáček zvažuje prezidentskou kandidaturu a už teď jeho oznámení vzbudilo řadu reakcí. Proč nás volba hlavy státu tolik vzrušuje? Další téma. Blok proti islámu končí a chce se přeměnit v obdobu německé pravicově populistické strany AfD. I tomu se věnujeme. A s blížícím se 70. výročím narození Karla IV. Se zamyslíme nad tím, v čem by si z tohoto panovníka měli vzít příklad dnešní politici.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Jak jsem naznačila v úvodu, Michal Horáček tedy připustil to, že by možná, ještě to definitivně nepotvrdil, mohl kandidovat na hlavu státu. Uvedl to pro DVTV. A hned to vzbudilo spoustu reakcí, přitom možná o co nejvíc jde je o takové vypuštění testovacího balónku.
Těžko říct, já určitě bych pana Horáčka nepodezříval z nějakých skrytých úmyslů, to ne. Já si myslím, že to odráží tu celkově poškádlenou nebo podrážděnou atmosféru, jaké v souvislosti s tím prezidentským úřadem momentálně jsme. Víte, ono se o tom trošku složitě mluví. Já jsem sem nepřišel škádlit nebo zlobit Zemanovi příznivce, ale marná sláva, jako předstíral bych, kdybych tvrdil, že jsem jeho příznivcem. Já nejsem jeho příznivcem. Myslím si, že to dobrý prezident není především proto, že nemá dar tu společnost sjednocovat, že je to svým způsobem člověk hodně agresivní, který do toho veřejného prostoru metá stále nové vize nějakých svých nepřátel a tím vlastně sabotuje ten úřad, poněvadž ten úřad byl koncipován kdysi pro Masaryka a potom tedy pro Václava Havla po převratu jako úřad, který tu společnost zaručeně má sjednocovat, ne, že by ten člověk se měl na lidi jenom usmívat a nepředkládat žádný problém, naopak, ale má to dělat tak, aby ti lidi měli chuť a možnost spolu dál vycházet. A to se evidentně v té poslední době nedaří, takže se nedivím lidem, že se chytají skoro jakéhokoliv kandidáta. Já vím, že Michal Horáček není jakýkoliv kandidát a nechci tady nějak nepřímo ho očerňovat, to ne, ale i na té reakci rychlé a silné na tuto první jaksi zmínku, že by se proti Zemanovi někdo postavil, je vidět, jak jsme opravdu excitovaní tím tématem, nebo svým způsobem podebraní, víte. Je to až jakýmsi způsobem, si říkám, jestli nás to v českém prostoru nezaměstnává moc a jestli to trošku, ono se to musí nějak vyřešit, to je jasné, ale...
Promiňte, pane Kosatíku, no. Ale opravdu myslíte si, že ta podebranost, jak jste to nazval, jde opravdu pouze na vrub Miloše Zemana, protože to se přece ukazovalo už při prezidentské volbě, že to bylo velké téma, lidé reagovali velmi emotivně. A přece jen je Miloš Zeman jaksi prvním přímo zvoleným prezidentem a třeba právě takto akcentuje témata, která zajímají právě lidi, kteří ho volili.
Je to možné, ale potřebovali bychom přece jenom asi víc vědět o tom, jak opravdu ti jeho voliči přemýšlí. Já se velice často s takovými lidmi setkávám, jezdím hodně na besedy a tam to vedeme hodně otevřeně, takže jsem rád, když lidi, kteří se mnou nesouhlasí, mi říkají proč. Ale nejčastěji je to bohužel, aspoň moje zkušenost je taková v té rovině emoce. Zdá se mi, že on združuje lidi, kteří jsou něčím naštvaní, což respektuju pochopitelně, kteří tuto svou naštvanost manifestují víc emotivně než racionálně. Je tam velmi malý argumentační prostor často u těch lidí. Já je nehážu do jednoho pytle, jenom říkám, že je to moje převážná zkušenost a velice zřídka se setkávám vyloženě s člověkem, který by mi řekl, no tak mě ten Miloš Zeman skutečně konkrétně a reálně zlepšil život v těchto věcech. Já sám za sebe si myslím, že on tu společnost tmelí v těchto konkrétních záležitostech. Víte, tohle to já slýchám velmi málo a místo toho pořád slyším takové jakoby pomstychtivé předtuchy, jak zase někdo v budoucnosti někomu něco vytmaví a že by se tomu mělo něco nandat. A je to takový negativistický myšlení, který on jakýmsi způsobem zastřešuje podle mého názoru.
Myslíte tedy čistě hypoteticky, že v té příští prezidentské volbě by měl šanci kandidát, který bude, řekněme, více pozitivně naladěný, třeba právě, jak si teď oznámil Michal Horáček, ale právě ta pozitivita či ochota dívat se ne negativním směrem může být tou dobrou kartou?
Myslím si, že určitě potom bude poptávka. Nesmí to být nějaký retorický idealismus, musí to být vedeno věcné rovině. Ale podívejte, tahle zem fakt ještě jednu věc potřebuje víc než toho prezidenta, a sice nás jaksi zodpovědné občany. A to mě vlastně na té volbě a na všech těch debatách zajímá ze všeho nejvíc. Jestli teda ty diskuse jsou a budou vedeny tak, aby z toho člověk mohl mít pocit, že ti lidi fakt o tom zodpovědně přemýšlejí, že tu volbu budoucí si nepředstavují jenom jako volbu a kontra, to znamená proti někomu, proti něčemu, něco zničit, aby tomu sousedovi chcíplo to prase, tak jak to někdy tady tradičně bývávalo. Tak. A že je to fakt v jakýmsi způsobem v duchu toho, jak já už jsem to zmínil, jak ten úřad byl kdysi koncipován. On byl koncipován úplně jinak. Tady kdysi žil člověk, který se jmenoval Masaryk, který měl úžasné renomé a taky ta země byla o něco větší, než je teď, takže i ty kompetence byly trošku jinak. Prostě celá ta pozice toho úřadu byla strukturována jinak. My jsme se od té doby určitým způsobem jako společnost, nevím jestli vyvinuli, ale posunuli a teďka jakoby tady automaticky to dědíme, včetně toho úřadu. Ale je otázka, jestli bychom se fakt neměli víc soustředit na to naše vlastní občanství a neprojekovat si do té vize prezidentské tolik těch očekávání, která bychom měli plnit, myslím si, spíš my sami, protože tím vzniká pro toho kandidáta, ať už to bude kdokoliv, v podstatě nesnesitelná situace. Ta naše přání, která my jsme líní nebo neschopní uskutečnit, tak on je splnit nedokáže, protože to nedokáže nikdo. Takže vlastně je hrozí i určité nebezpečí, že i ti lidi, kteří to s tím pozitivním kandidátem myslí dobře, takže opět udělají tu chybu, že si do toho naprojektujou věci nereálné a může se dostavit zase jenom zklamání. A to už bych fakt teda téhleté zemi nepřál, těch zklamání už tady bylo dost.
Zatím tady vidíte, zatím, že si projektujeme, jak jste to řekl, určitá nesplnitelná očekávání do té hlavy státu, vlastní neschopnost zaujmout odpovědnost nebo přecít odpovědnost?
Já bych tady, takhle bych to neformuloval neschopnost, ale že jo, tak ona je to je obecně lidská vlastnost, tady mám taky to pohodlný prostě chtít věci od jiného a nemyslet na to, od čeho jsem tady já, no ale to fakt není uskutečňování občanského principu. My, už jsem to zmínil, i v té prezidentské volbě se musíme chovat tak, abychom sami sobě odpověděli na otázku, proč já skutečně jsem si vybral tady toho kandidáta, co hlubokýho a celoživotního ve mně říká, že to musí být on. Není to, doufám, jenom výsledek toho, co jsem včera či předevčírem zaslechl v médiích a špatně pochopil, ale vyplývá to nějak z toho, co mi říkali rodiče, co čtu celý život, o čem celý život přemýšlím a co si tak a tak zdůvodním. Musí to být prostě výsledek jakési bytostné osobní volby, jenom pak je to občanství. A když tady tohle to není, tak je z toho to všelidový hlasování, kam se nás část těch politických nebo PR-ových machrů motajících se kolem politiky snaží dostat. To je ta představa, že demokracie je to hlasování jednou za pět nebo kolik let, kdy se do lidí rychle natlučou billboardy, oni půjdou, něco rychle rozhodnou, nebudou vědět pořád něco a důsledky pak ponesou pět let. A těch pět let se jim pak ještě navíc bude říkat, že musí, ty, kteří nesouhlasili, že musí mlčet, poněvadž ti druzí je přehlasovali. To je úplně demokratická katastrofa, protože tím by se z té demokracie úplně eliminovala diskuse a nutnost argumentace.
Když o tom takto mluvíte, přímá volba jako taková podle vás šťastná volba?
Přímá volba, myslím si, že šťastná nebyla. Já nikomu samozřejmě neberu představy o co nejširší demokracii, ale my jsme přece jenom vždycky tradičně už od vzniku republiky byli koncipovaní jako systém demokracie zastupitelské, to znamená nepřímé. A já to řeknu na příkladě, víte, on každý může být polichocen tím, že se ho někdo zeptá, koho by chtěl za prezidenta a dovolí mu, aby šel k urně a hodil tam hlas. Ale představme si to skutečně reálně. Chceme-li tam dobrého kandidáta, tak to asi musí být člověk složitého názorového světa a myšlenkového. Nejenom člověk nějakých PR-ových sloganů, výkřiků, něčeho, co se člověk rychle zapamatuje a rychle to zase jde ven. No a je skutečně v silách mnoha milionového společenství, aby vybralo složitého kandidáta. Já to myslím tak, čím ta volba je širší, čím je všelidovější, tak tím větší je poptávka po, a teď ať se nikdo nezlobí, že mě napadají jména po Karlech Gotech, po Jaromírech a po lidech, kteří zase tím standardním parlamentním způsobem by se do té politiky nikdy nedostali. Já to teďka nutně nestavím proti sobě, jenom konstatuju, že důsledek v obou případech, to znamená ta tradiční volba přes parlament a senát, nebo přímá volba tím, jakým si všelidovým hlasováním, že ten výsledek je diametrálně odlišný a že jsme si to možná úplně neuvědomili. Ten důvod, proč ta přímá volba byla zavedena, byla jakási velká nespokojenost s tím, jak byl volen kdysi prezident Klaus poprvé a podruhé. Já jsem s tím taky velmi nebyl spokojen, ale ta alternativa, která to nahradila, tak bohužel chytřejší není.
Ještě jste o tom také mluvil. Proč si myslíte, nebo je vlastně ta relevance, kterou tomu dáváme, opodstatněná tomuto tématu, tématu hlavy státu, prezidentské volby?
To si nedovoluji rozhodnout, ale dovoluji si to zpochybnit. Já se domnívám, že to téma prezident, že zase jsme tím, i když i ti lidi, kteří třeba protestují proti tomu Zemanovi, tak tím, jak se soustředí na toho protikandidáta, takže vlastně jakýmsi nebezděčně zvrhlým způsobem dál hrají tu Zemanovu hru. A rozhodně teda je to téma jenom tady naše české, nebo povídce české, téma spíše regionální, tady naše místní, a zdá se mi, že málo která debata souvisící s prezidentem skutečně směřuje k otázkám, který já považuji za klíčový, a to jsou otázky směřující od nás směrem ven, to znamená k té Evropě. Otázky, kterými si budeme odpovídat na to, čím chceme být užiteční těm ostatním, co pro tu Evropu, která je v krizi, jsme schopni udělat a tak. A bojím se, aby v rámci ty prezidentské volby tady nezabředli zase do nějakého opožděného vlastenectví a neřešili tady jenom ten náš národní chlíveček.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Další informace ze včerejška. Tuším, Blok proti islámu končí. Martin Konvička chce založit stranu podobnou straně Alternativa pro Německo. Jde o štěpení tohoto hnutí, nebo myslíte, že naopak s tím novým subjektem jde o posilování třeba, jak jste mluvil, o tom hledat recept jen pouze pro ten náš takzvaný národní chlíveček?
No, je to informace stará den dva a ještě přesně nevím, jak je interpretovat. Oni, myslím, hned jako velmi sveřebě popřeli, že by o jakési štěpení šlo, ale aspoň podle médií je to jasné. Ty peníze, které oni plánovali na tu společnou kampaň, se tak nějak nepodařilo dát dohromady, takže společná kampaň nebude. Ale možná, že nejdůležitější na tom v téhleté chvíli je to, že z politického oběhu momentálně mizí slovo islám, respektive kombinace být proti islámu. A těžko by se to asi mohlo stát, kdyby to islámské nebezpečí, a teď jsem si vědom, že se dotýkám výbušných témat, ale kdyby dál hrozilo tak jako v dobách největší slávy toho hnutí, nebo kdy to hnutí šlo nahoru. Zřejmě tedy, já tomu rozumím tak, jako jaké musí...
Jestliže vůbec hrozilo.
No, to jistě, no, ale tak o tom oni nepochybovali. Já to teď se snažím brát z jejich hlediska, ale je to z jejich hlediska jakési tedy vyklizení prostoru, což z čehož mám radost. Myslím si, že to hnutí tady sehrálo velmi málo dobrého. A víte, já jsem s nimi měl trošku, jaksi od začátku, problém v tom smyslu, že oni vnesli do veřejného oběhu velmi masivně slovo nebo téma strachu. A sice legitimního strachu. Oni řekli, nebo začali velmi plošně tvrdit, že tedy strach z islámu jako celku navíc, což je diskutabilní, islám celek a tak. Takže je to důvod nejen k obavám, ale k obavám, které se dají, které je správné veřejně artikulovat a nejít už o moc dál. A já jsem to tedy respektoval, ani mě v první chvíli nic moc jiného nezbylo, ale říkal jsem si, že to je vlastně špatně, když dospělý člověk se veřejně chlubí svým strachem a nepokračuje, poněvadž myslím si, že úkol dospělého člověka je jiný. Když už se to přihodí, že se bojí, a to se může stát každému, já se nebudu nikomu posmívat, tak nech to tedy určitou chvíli ten člověk se s tím potýká a pak, ať hlavně v době co nejkratší, nás seznámí s výsledkem toho svého úspěšného vlastního potýkání se s tím problémem. Když to my tady ještě teď jsme svědky, že mnoho lidí s relativně vážnou tváří vás bude tím strachem krmit dál, respektive budou se o to pokoušet. Budou říkat, my i po roce se pořád bojíme. A to já už vážně neberu. Já si myslím, že to psychologicky není možný, aby člověk se...
Bál kontinuálně rok.
No samozřejmě, no, je to prostě, já to schválně, je to podvod u těch, kteří myslí, a u těch, kteří nemyslí, to tedy znamená, že se bezmyšlenkovitě vezou s těmi předchozími. No a neměli bychom tomu zase teda poskytovat tak obrovský prostor, jako tomu doteď bylo. No a to hnutí prostě ukazuje, že to nebyla taková tak jaksi mocně nebo inteligentně promyšlená politická síla, ale že zřejmě hlavně teda v té Konvičkově osobě plus několika těch jeho nejbližších spolupracovníků, že to bylo spíš teda hnutí, abych tak řekl, rétorické, silné v tom slovním projevu, ale politika je ještě něco trošku jiného než slovní projev. No a ta Intera skřípe, což mě nemrzí. To
ano, ale teď právě řekli, že by se chtěli podobovat té alternativě pro Německo, možná s ní i spolupracovat a vystupuje tady otevřeně jako protiislámská strana, teď také uspěla v trojích zemských volbách. Aktuální podpořil také bývalý český prezident Václav Klaus, který se vydal na její víkendový sjezd a označil se za opravdového fanouška této strany.
No ta Klausova role v tom, kdybychom to teď brali jenom jako z pozice nezúčastněného pozorovatele, který z nějaké bezpečné dálky se na to dívá, tak je jaksi mnohem zajímavější než ta Konvičková. Tam se ukazuje, že on to promyslel mnohem líp. On vlastně leze do Konvičkova rybníka, abych tak řekl, a potápí, je zanořen mnohem intenzivněji a hlouběji a dříve. Já se z toho neraduju a to tady nevypadá, že nějaký potměšile o tom mluvím. Je to velmi nebezpečné, to, co ten Klaus tam provádí, respektive neumím si představit nic dobrého pro naši zem, kdyby se tady tyhle ty extremistické nebo extremismu směřující frakce, kdyby se začaly propadat přes hranice.
Ale čím si vysvětlit tedy, když říkáte na jednu stranu, že se dá označit, že ta rétorika byla neúplně šťastná a jak si už teď vyčpěla poněkud, takže přece jen tady u našich sousedů tady tato strana sbírá nějaké úspěchy.
No tak ta německá situace je jiná. Tam ten uprchlický problém skutečně existuje. Teď asi nerozebírejme, jaké přesně to má příčiny, ale prostě tam jsou masy uprchlíků, které ta společnost musí řešit a nepochybně jsou s tím problémy. Ale v naší společnosti je to přece jenom trochu jinak a teď přednedávnem ty pokusy nebo ty snahy obsazovat hranice, na které není útočeno a trvat na tom prapůvodním programu, který opravdu ztrácí smysl a...
Co jsme se tady, promiňte, pane Kosatíku, vlastně z vašeho úhlu pohledu dozvěděli o nás za ten rok migrační krize?
Tak zase to nebudou vyloženě veselé věci. Ta hlavní věc je ta, že jako společnost jsme relativně málo strukturovaní. Strukturovaní v tom smyslu, že když přiletí nějaká divoká informace nebo nějaká podstatně nová zkušenost, tak struktura reaguje jinak než nějaká amorfní směs. Prostě když z boku šťouchnete do akvária, tak se celá ta voda, když to bude velký šťouchanec, vylije ven. Když to je struktura, která má nějakou síť, nějakou bříšku, tak udrží pohromadě. To znamená, v té naší společnosti by teoreticky mnohem pevněji, než to je, měly fungovat nejrůznější mediální, intelektuální, elitní a já nevím, jaký prostě struktury. V tom nejširším ale slova smyslu, ne omezený na úzkou vrstvičku několika málo tisíc lidí, převážně z Prahy, jak se na venkově říká, kteří navíc můžou trpět různými ješitnými komplexy. Já s tou strukturou myslím to, co prorůstá do celé společnosti a co je schopno ten problém řešit a zachránit i v Krnově a v Jeseníku a v Hluboký a v Chebu a tak dále. No a to zřejmě nemáme a supluje to tedy ta realita spíše mediální, ten divoký prostor, kde vládnou ta slova, to nedávna například páni Konvičková a my na ta slova reagujeme, jako by nám teda imitovala tu společenskou síť nebo tu mřížku, no ale ten prostor, ve kterým jsou ta slova metána, je samozřejmě vágní a nestrukturovaný. No, takže odtud ta celková labilita té společnosti, která se nám tímhletím ukázala. No.
Na téma Evropy v době migrační krize učinil novinář Karel Hvídila 12 rozhovorů, které přináší v jeho nové knize Evropa, Rusko, teroristé a běženci. Jak sám autor říká, tak kniha je pouze pokusem o diagnózu hlavních hráčů roku 2015 a o nabourání převažujících stereotypů z různých úhlů. Vy jste tu knihu četl. Jak na vás zapůsobil?
Já se raduji, že ji zmiňujete. Hvídila to dělá moc. Já zdaleka nezvládám všechno, co podniká, ale některé tyhle ty rozhovory, jejich tématy jsou ty věci, které jste zmínila, která jsou v titulu, to znamená hlavně uprchlická krize a Rusko, tak mě některé ty rozhovory fakt překvapily a z větší části příjemně tím, že jsem si, tam jsou dotazovanými vesměs Češi, působící na zahraničních univerzitách, lidi postavení, kteří ať už jako exulanti, nebo jako lidi, kteří tam odešli pracovat teď v posledních letech normálně, tak tam dosáhli jistého postavení a jsou schopni kontextového, tedy minimálně evropského pohledu na ty věci. A jsou to lidi jako, já nevím, rusista Tomáš Glanc nebo Jiří Přibán, který působí tuším v Cardiffu, ve Velké Británii a tak. A čili lidi pořád ještě navíc věkově, dalo by se říct, mladší možná. A já jsem se zaradoval, když v jejich podání jsem si uvědomil, jak ta interpretace těchto těch nejsložitějších problémů, který já se tady teď taky malečko snažím dotýkat, tak jak při tom kontextovém evropském pohledu, jak se, a nechlácholím nikoho, ale jak se fakt jeví úplně jinak, než tady v tom našem mediálním blázinci a jak se jeví klidněji. Prostě ten kontinent evidentně v myslích těchto zkušených mužů, protože žena tam bohužel mezi nima myslím nebyla, tak tento kontinent není v nějaké fatální krizi. Dokonce z toho plyne, že ten putinovský pokus omámit ta média, určitě ve středoevropském prostoru, ale na západě taky, a rozpoutat co si jako takovou mediální válku všech proti všem, na kterou by ta Evropa doplatila, tak ten pokus ne, že by byl zažehnán, ono to tak rychle nejde, ale byl nahlédnut. V tomhle, z tohohle hlediska si myslím, že tahle společnost přece jenom je na některých věcech na tom lépe, než byla, dejme tomu, před tím rokem. Před tím rokem, když třeba jel americký konvoj v březnu, tak se najednou objevila strašná spousta proruských hlasů. A my jsme nevěděli, nebo já jsem si kladl otázku, co je to za lidi, jak přemýšlel. Já jsem to bral vážně většinou. Jsem si řekl, kde se tak najednou vzali, jestli jsou to nějaký pozůstatky lidí, kteří kdysi milovali Brežněva a okupanty, nebo kde se toho najednou bere tolik. A až později, nebo z knížek, které teď o tom vycházejí, jsme zjistili, že jsou to z velké části organizované snahy, které se prostě vytvářejí pod vlivem teda putinovského Ruska. Včera napsali v Respektu, odhalili člověka, který má v Havířově na starosti finance pro Aeronet, pro jeden z těch nejrozšířenějších webů. Takže už to opravdu ty odpovědi jdou do konkrétních věcí. Dneska už víme, kdo to platí, jakým způsobem. A že je to teda velký podraz na objektivitu mediálního světa u nás.
Dohledne tohoto, ale jak si divák, posluchač či čtenář, máte pocit, že už se v tom lépe orientuje?
Určitě je to možný. Kdo jak toho dohlédne, to záleží hlavně na vůli toho člověka. Že? Tady je ta potíž, že zase jsme svou povahou líní, jsme vystresovaní tím moderním světem, já nevím, čím, co všechno možné si taky často namlouváme. Takže člověk někdy dá přednost tomu, že neudělá nic a nějak si to strašlivě logicky a hluboce zdůvodní tu lenost, no, sofistikovaně, no. Tak veškerá naše naděje spočívá v tom, že touto leností budeme trpět co nejméně a že se tím nenecháme moc ošálit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Abychom končili opravdu inspirativně, pane Kosatíku, tak blíží se výročí narození Karla IV., to všichni vědí. Tak čím by byla tato osobnost inspirativní nebo měla být inspirativní pro dnešní politiky?
To nevím, jestli hned trefím, těch věcí je mnoho. A já věřím, že nejenom pro politiky, ale že každý jsme jako občan trochu politik, takže pro všechny. Podívejte, já pamatuju ještě ty poslední velikánské oslavy v roce 78, to bylo kulaté výročí smrti, tehdy na Hradě byla obrovská výstava, celá republika se tam sjela, to mě bylo 16. A ty letošní jsou úžasné v tom, že zdaleka nejsou omezeny jenom na Prahu, ale že po celé republice je to rozptýleno a myslím si, že ten, kdo to organizuje, nevím, kdo to je, takže to pojal fakt z nejlepší a smyslu ve velkým stylu. Já neutíkám z té otázky. Otázka zněla, čím se...
Ta inspirace, no, říkal jste, je jich mnoho, ano, samozřejmě. No, jasně, no, tak inspirativní osobnosti.
On žil v době, jaksi ještě před tím rozštěpením české společnosti zapříčiněné husitstvím, nebo tedy procesy husitství provázejícími a měl to dobrý v uvozovkách v tom, že tehdy ta křesťanská symetrála evropská ještě fungovala, že teprve se rozpadalo papežství za právě za jeho života, že víceméně jako v rovině ideologií se téměř všichni Evropané shodovali. To byla senzace. V téhle situaci my už nikdy nebudeme. Ale on byl podle mě úžasný v tom, a to taky teda byla vlastnost obecně panovníků a možná i většiny lidí jeho doby, že on nerozlišoval mezi českým a evropským. Pro něho, víte, už jenom vyjmenovat ty jeho tituly. On je český král, pak je král římský a pak máš ty další menší tituly a když se to děti učí, tak jim to určitě dává zabrat, aby se přesně vyznali v tom, co to znamená, jaká eventuálně byla hierarchie, že jedno nepotírá druhý a že to všechno nějak pasuje dohromady a možná, že i on sám se v tom někdy těžko vyznal a bylo pro ně těžký se orientovat, jestli teď zrovna vládne jako král český, anebo teda ve jménu té říše, ale ty výsledky jsou jasný, že se v tom vyznal. No a on prostě byl schopen v nejlepším slova smyslu oscilovat tedy mezi tím lokálním či regionálním a tím, tehdy nemůžeme říct globálním, ale mezi věcmi, které se týkaly velké části celého toho kontinentu a učinil z toho klad, tady z toho napětí, tady z téhle té nesmírné složitosti, že vybroval mezi tématy téměř nesouměřitelnými, ale on na základě toho dokázal dát dynamiku všem těm svým činům, takže díky tomu on je neredukovatelný do pozice nějakého českého nacionála a zase to není nějaký jenom kosmopolitní Evropan, je to jedno drží s druhým.
Alespoň jedna věc za všechny, které bychom jmenovali asi ještě hodně dlouho, co by mohlo být inspirací pro dnešní politiky, co se týká osobnosti Karla IV. Takové bylo dnešní, jak to vidí, s mým hostem, spisovatelem a publicistou Pavlem Kosatíkem. Děkuji za návštěvu ve studiu, nashledanou.
Děkuji a nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová, přeju pěkný den.